habeen wanaagsan aan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimaysniina taariikhduna ay tahay 25 bisha Sebtembar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan safarka xogeeyaha gaashaan dhigga Maraykanka Lloyd Austin ee uu ku maraya qaaradda Afrika, iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya.
admisho waxaa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka, iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. marka waa inaad maaragtay awooddii amni ee aad ku sugleed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xeerlaaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo Isniina in duqii magaalada Derna ee bariga dalkaasi Liibiya ay xabsiga u taxaabeen, iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo weliba dayacaad ka dhalatay burburka biyo xidheenadii ku soo fatahay magaalada 2 toddobaad koor. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee dalkaasi Liibiya oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amarro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah, kuwaasoo la xiriira burburka biyo xidheeno ay ka dhashay duufaanna halkaasi ka day, taasoo ama biyo xidheenadaasi ku fatahay amaba keenayna fatahaan togogii magaalada dhexmaraya ee badda gelaya, islamarkaana ay ku dhintaan kumanaan qof. dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo weliba sarkaal u qaabilsanaa khayraadka biyaha, iyadoo aan mas-uuliyiintaasi la magacdhabin. dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyey maamulka in ay mas-uul ka yihiin burburka biyo xidheenada, kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ah ka imanaya ama dhinaca webiga ee dhexmara magaaladaasi Tripoli ama magaaladaasi Derna aan idhaahdee. qandaraasayaashii sanadkii 2007 lagu dayactirayay biyo xidheenadaasi ayaa dhammaystirmin, iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo ka bilaabmay dalkaasi, iyadoo dagaalkaasi uu bilaabmay kacdoonkii NATO ay taageertay ee lagu riday Mucamar al-Qadaafi sanadkii 2011. Derna ayaa waxaa gacanta ku hayay ilaa iyo sanadkii 2019 dagaalyahaana ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan dowladda Islaamiga ah qolada la baxay ee Daacish. tigiste azefa oo dhalatay dalka Ethiopia ayaa hantiday orodka maaradoonka haweenka dunida oo axaddii lagu qabtay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqa diiwaan ama rekoord hore u yaalay, isla markaana orodka kusoo dhammaystirtay 2 saacadood 11 daqiiqo iyo 53 sekin. asaf oo hore u dhigtay diiwaan gaara sanadkii hore ayaa hajisatay tartankaasi hore, iyadoo haatanna riixatay rekoordkiin ay hore u dhigeen amaba hore u yaalay sanadkii 2019. waa ay dhigtay Birgrid Kosegi oo u dhalatay dalka Kenya, oo ahaa waa rekoordkaasi ay dhigtay 2 saacadood 14 daqiiqo iyo weliba 4 sekin. haweeneydan u dhalatay waddanka Ethiopia oo 26 jir ah, horena ugu guuleysatay orodka 800 mitir, ayaa sheegtay inay ogey in ay rekoordkan cusub ama diiwaankan cusub ay dhigi doonto, balse aanay weligeed filanayn inay hadda arrintaasi dhacayso, iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag kadib markii ay qabatay. ugu dambeyntiina dalka Masar ayaa qaban doona doorasho madaxtinimo 3 maalmood bisha Diisembar, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen maanta, iyadoo madaxweyne Cabdul Fataax Al-Siisina aad ugu dhow yahay inuu xukunka sii haysto ilaa iyo sanadka 2030. Waliid Xamse, gudoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka, ayaa sheegay in codayntu ay dhici doonto 10 ilaa 12 bisha Diisembar, iyadoo la qaban doono 8 ilaa 12 bisha Januari ee sanadkan, haddii aanu musharaxu helin wax ka badan 50% codadka la qabtay. Qurba joogta dalkaasi Masar ayaa iyaguna codayn doona 1 ilaa 3 bisha Diisembar. Tirayaro siyaasiyiina ayaa hore u shaaciyey inay u tartamayaan jagada ugu sarreysa dalkaasi, balse ma jiro mid caqabad weyn ku ah Cabdul Fataax Al-Siisi oo xilka hayay tan iyo sanadkii 2014, waxaana uu la kulmayey dhaleecayn uga timi reer galbeedka oo ku aadan xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Masar. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawaya Dunida. Markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaaba, fiid wacan oo wanaagsan. Aan ku bilownay xogeya gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa ka degay dalkaasi Kenya kadib safarkii uu shalay ku tegay dalka Jabuuti oo halkaasi kula kulmay hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Xogeya Austin ayaa noqonaya xogeyii gaashaandhigga ee u horreeyay Mareykanka ee waddankaasi Kenya booqda tan iyo sanadkii 1976. Warbixin ay noo soo dirtay wariyaha V O A Carlo Bobo waxaynu haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Safarka maanta ee xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ee magaalada Nairobi waxa uu qeyb ka yahay kulamo uu la yeelanayay saraakiisha ammaanka, waxaana uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Kenya isagoo kala hadlaya arrimaha ammaanka iyo ka hortagga argagixisada. Ka hor intaan u dhoofin magaalada Nairobi, Austin waxa uu mahadceliyey ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga loo yaqaano Camlominere ee ku yaala Jabuuti, isaga oo qiray waxa uu ku tilmaamay doorka aadka u muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ammaanka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee ay ka qaateen diblomaasiyiintii Mareykanka ee laga soo daadgureynayay dalka Suudaan bishii Ebriil ayna dhaaftay. Mr. Austin waxa kale oo uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay Mareykanka wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday 11 September sanadkii 2001. Xogeyaha difaaca Mareykanka Austin waxa uu sidoo kale axaddii shalay tumar uu arrimahaasi ka hadlayay ammaanay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, balse waxa uu ka digay in kooxda Shabaab ay weli u diga rogan karaan goobo kale oo ka mida dalka oo maamulka dowladnimadu aanu adkayn amaba aanay cid ka talin. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo axaddii shalay magaalada Jabuuti kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo qeyb ka ah booqashadiisa ugu horreysa ee uu ku tegayay qaaradda Afrika isaga oo xogeyaha difaaca ah. Markii uu gaaray dalka Jabuuti waxa uu la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka gaashaandhigga, isagoo uga mahadceliyey martigelinta saldhigga ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika iyo taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Ciidamada Soomaaliya iyo Maleeshiya beeleedyada macawisleyda oo iskaashanaya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab, waxaana ay ka saareen badi gobollada dhexe ee Soomaaliya, taasi oo qeyb ka ah duulaanka milatari ee ka socda dalka tan iyo markii uu madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay guluf xoogan oo ka dhana maleeshiyada Shabaab. Laakiin weli Shabaab waxa ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo qaraxyada ay shacabka u geysanayaan, iyadoo dhowaan gaari xamuul ahay uu ku qarxay meel u dhow kontaroolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo sabtidii ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof, 20 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada ammaanka ayaa lagu wargeliyey gaarigaasi siday waxyaabaha qarxa, waxaana ay ku guda jireen baaritaan markii uu qaraxaasi dayaamay, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa weli jawaab ka sugaysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taasoo la xidhiidha in la aqbalay in kale codsiga ay ku doonayso in lagu hakiyo dhimista ciidamada midowda afrika. Haddaba tallaabadan ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu ka waraystay gaashaan la sare Cabdulaahi Cali Maxuu oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba ciidamada.
Horta waxa waaye ciidamada qalab gaysada, gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed, waxa uu aad uu mashquul uu ugu yahay inuu maaragtay khawaarijta ama muxuu ahay argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe uu maaragtay uga saari lahay. Inta badanna waxa waaye dhaawac badanna uu kusoo gaaray muxuu ahay argagixisada admish waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka, iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. Marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay wadankii oo dhinaca dagaal uga jiro. Haddana argagixisadan duumaalaysanayso oo sidaad aragtay beledweyne shala ka sameeyey xalana ka samayn karaan magaalada Muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin oo ka samayn karaan qaraxyada noocaas. Marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo khawaarijta ama muxuu ahay argagixisada inay sii joogaan, waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan Nairobi.
Waa tahay haddii ay sidoo kale arintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midooda afrika, sidee ayay uga falcelin karaan arintani golaha nabadgelyada iyo amniga midooda afrika iyo guud ahaanba dalalka ku biiriya ciidanka dalka soomaaliya ee admis?
Waa runtaa waa sidaas sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo muxuu ahay admis oo Uganda ugu horeyso oo dhammaantood waa dowlada muxuu ahay africa. Marka waxay ahayd in likan la yiraahda muxuu ahay national security advisorka, go-aankaasi markii la gaaro in maaragtay dowladda ay soo dhalaan dheliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo okay uu saaro, kadib maaragtay in loo gudbiyo muxuuahay wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo, la geliyo faylka la geliyo, kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado, ma ahayn xataa in social media la geliyo ama muxuu ahay email loogu dira, ma ahayn. Marka safiirka loo gudbiyo muxuu ahay Addis Ababa ay qaadaan oo security councilka oo african unionka ay geeyaan, kuwa african unionkana kadib protocol lacagta muxuu ahay ay gudbiyaan muxuu ahaa documentigaas ay soomaaliya sidaas ay ku codsanayso ay u gudbiyaan national security-ga muxuu ahay united nation. Taas ayuu ahay muxuu ahay protocolkaas inay martay.
Ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan?
Ciidanka hadda awooddiisa horta hadda waxay kusoo koobaysaa inay maaragtay khawaaristan iyo nimanka argagixisadaha oo dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku hayo dagaalanka iyo gulufka colaad ay kula jiraan inay sii wadaan. Marka taasi su-aal waxaa imaanaysa intee in leeg ayay qaadanaysaa, ma hal sanay ku dhammayn karaan, ma laba sanay ku dhammayn karaan? Marka ciidanka marka uma kala jabi karo inuu ilaaliyo muxuu ahay VIP muxuu ahay protectionna uu sameeyo, isla markaasna muxuu ahay safaaradihii iyo dadkii muxuu ahay waddanka deganaayo oo muxuu ahay ajaanibta ahay waddanka iyo diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda uu sugo uma kala go-i karo. Laakiinse arrintaani anigu waxay dad badan oo maaragtay oo doroso muxuu ahay amniga muxuu ahay ka faalloodo waxay u arkeen inay muxuu ahay degdeg ay tahay in amison adeertaan waddanka ay ka baxday.
Kaasna wuxuu ahaa gaashaan la sare Cabdulaahi Cali Macow oo ka faallooda arrimaha amniga ee ciidamada u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. Magaalada Jabuuti waxaa ka furmay maanta shirweynaha sagaalaad ee sanadlaha ee Afrika ee qaabilsan adeegyada ganacsiga lagu isticmaalo digitalka islamarkaana lagu soo ururiyo daaqad keliya. Shirweynahan ayaa loogu talagalay in uu dardargeliyo adeegsiga digitalkaga xagga ganacsiga qaaradda Afrika. Warbixin arrinta ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Shirweynahan sagaalaad ee sanadlaha oo socon doona laba maalmood ayaa looga dan leeyahay sidii qaaradda Afrika ay u xoojin lahayd fudeydinta adeegsiga xagga ganacsiga lagu isticmaalayo aaladda dijitaalka lagu soo ururiyey farsamo qaabilsan daaqad keliya oo ah single window shirweynahan oo ku dardargelinaya qaaradda Afrika adeegsiga farsamada casriga ee dijitaalka ayaa gaar ahaan fursado badan siinaya qaybaha xiriirka ganacsiga Afrika, isagoo u wasmaxaya inuu u soo bandhigo dhinacyo kala duwan oo si fudud ay uga faa'iidaysan karaan. Xildhibaan Maxamuud Mustafa Daayir oo baarlamaanka Jabuuti u qaabilsan horumarinta adeegsiga aaladda dijitaalka ayaa iga waramay siday u soo dhoweynayaan howlahan.
Waxaanu aada ugu faraxsannahay haddaanu mahayrin Jabuuti in waddankeena ama dalkeena Jabuuti uu markii ugu horreysay soo martigeliyo shirka sagaalaad ee caalamiga ah ee ku saabsan afka Ingiriiska hadaan igu sheego single windows. Shirweynahan ayaa muujinaya doorka sare ee muhiimka ee dalkeena ama waddankeena Jabuuti ku leeyahay amba kaga jiro ganacsiga caalamiga ah. Sidoo kale shirkan uu mowduuciisu ku saleysan yahay isticmaalka aaladda dijitaalka goobta ganacsiga ayaa ka turjumaya abuurista wasaaradda u heelan aaladda dijitaalka ee ka timiday fikradda iyo aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Xaaji Ismaaciil Cumar Geele. Ugu dambeyna waxaanu rajaynaynaa shirkan inuu si khayr qabto ugu dhammaado dadkii ka soo qayb galo dhan. Waxaanu leenahay full success shirkan sagaalaad ee caalamiga.
Cabdalle Riiraash oo ka mid ah mas-uuliyiinta bangiga Salaam African Bank ayaa isna ii sheegay qaabka macaamiishu way uga faa'iidaysan karaan adeegyadan.
Shirkan wuxuu dhammaystir yahay geedi socodkii Jabuuti ahayd in ay noqoto albaab laga galo Afrika, gaar ahaan wadamada Koobesa. Markaa kaasi iskaanba xoojinaya, taana waxay ka dhigaysaa wajigii labaad oo ah in wixii loo wareegay wixii dijitaala, qofkii kastamarkii imanaya inuu adeegiisi meel keliya uu ka wada helo, oo uu sidaa isagoo meel walba adduunka jooga adeegiisi geli karo. Waxaa kaloo intaa raacsan de paymentkii inay qofku wax bixiyana qaybna waa adeeg, qaybna waa wax uu bixinaya. Qaybkiina waxaa ka mid a waafi ayaa ka mid a oo solutionka u haysa amba xalka u haysa in qofkii adeeggii uu ka helay single windowska uu ku bixiyo paymentkii waafi.
Ramadaan Muuse Chama, V O A, Jabuuti.
Xanuunada dhimarka ayaa dhaqaatiirta iyo weliba saraakiisha caafimaadku ay sheegaan inay ku badan yihiin bulshada Soomaalida dhexdeeda. Dhibaatooyin islamarkaana ay keenaan dhibaatooyin daba dheeraaday, shaqo la'aan iyo weliba murugo. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid a qoysaska ay eheladooda qabaan xanuunada dhimirka, islamarkaana warbixintan arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Buusaaso.
Tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. Xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqo la'aantu ka mid tahay kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. Ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay V O A uga warameen xaaladooda.
Abduqaadir Cali Fabla Liira: kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsano, nin walba maskaxdaas dhimirkaasa laga galaao, ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeya ama meel la geeye oo aad helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshu dee ilaahay geeye inuu dhaqaaq. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii sugeysan yahay. Annaga yar la yidhaahda Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa noogu dambeysay. Iska hadda meel alla meel ku sugan yahay garameyna wixii uga xanuunsanaa miirka laga galiyo daawba aan taas siin jiray. Aniga kaleyaana dee nin xaaslo aanahay markaa dee waa wixii siinaya muweyn haddee wax ku filaan weyna noqoto meel ayd amba caafimaad ay dadka agarabkaasiyaan ma jira nololii geeri midna ma hayna.
Magacayga xaawa Cabdi Axmed, wiil 3 arwaan u haayo oo gabadheyda ilmo ka dhalay oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisina ayso soo daba kicin ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxay tahay wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana durka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura
magacay aamina maxamed aan way hooyada waayeel iska idna kasto mudda kalaba wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadasho wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka barburkiisa aad baray wax gacan siiba halka wiil kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeen meelo jaanay cirib dhigan laanahay
anaga waxa la dhahaa Amina Ahmed Maxamed waxay xanuunsanaysaa gabadhaan walaalnahay abtigay baa dhalay isbuucna hogey dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay hogow dhigataa hadda waan soo kaxay magaalada ay la joogtaa jirta qofka waa la dil laga daalo hawshiisa inna kula daryeeli mees
ragu u badan yahay sadumarka
ragii dumarkaba waxa weeye waxa waa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto dhib loo geysto oo awoodna u helin inuu qofkaas aan loo qaban oo banaanka iska marmaraya sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysanay maskaxdiisa tiis iyo waayay ama wixiisa awood loo qaatay marka waxa saakeenaya marka laakiin ragu u badan yahay raga badin waxa sidoo sheekeysto oo waxa wada abood u helin hawada u saara ama sida kala buuq sidiisa oo reerka dhaxgala marka waxyaab badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qirban leena alxamdulillah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaar kood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hufiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haddaba sidee wax looga qaban karaa dadka qaba xanuunka dhimirka su'aashaas ayay markala Faadima Yasiin Jaamac ay hor dhigtay isla markaana ay weydiisay Dr. Ismaan Cali Xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso
dadkaas waxaan u qabanaa adeeg caafimaad oo dhanka dhimirka ah cusbitaalkuna waa cusbitaal muddo shaqeynayay 10 sano iyo wax ka badan adeeggaas aanu qabanaa cusbitaalkan wuxuu gaar u yahay ragga dhimirka ka xanuunsan cusbitaalkan baahi baa keentay si mutadawacnimaabaana markii horeto lagu furay ilaa al-aanana uu ku shaqeeyaa dadka waxay isugu jiraan dad yacni deegaanka u dhashay iyo dad barakacayaala iyo dad aan hooy haysan ama homeless oo ama Ethiopia ka yimi ama Yemen ka yimi dadkaasi isugu jiraanin dhibaatada marka ugu weyn oo jirta waxa waaye dadka homeless-ka aba noogu daran oo markay caafimaadaanin hadhow oo fiicnaadaanin meel aanu u celinno aanan garanaynino mushkiladu weyn baan ugu hayaan runtii laakiin dadka deegaanka ah waxa waaye dadkoodii baa jooga oo markay fiicnaadaan ayaga yacni ama shaqo ha u sameeyaanin ama si kale ha u magacaysiyaanin waa dad family-koodii haysta laakiin dadka homeless-ka aba ugu daran
dadka xanuunka dhimirka qaba ee aad daweysaan ama aad dar yeeshaan oo ku haysaan xarunta
maadaama aysan xarunta u qaabaysnayn in rag iyo dumarba lagu hayo aysan u habaysnayn qaabkeed hadda waxa lagu daaweeyo oo lagu hayo in beeshaan lagu hayo waa rag kaliya daaweyn waa u sameynaa dumarka haa daaweyn waa u sameynaa laakiin hayn in beeshaan ahaan uma sameynaa ama bukaan jiif
dhitoore waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo badanayo xanuunkan dhimirka maxaa sababa
waxa ugu badan oo sababa waxa waaye waddanka burburka iyo dowlad la'aanta shaqo la'aanta tahriibka iyo balwadaha waddanka ku soo badanaya intaasi inta badan kaysasku badan yihiin wax koos gareeya qofku shaqo la'aanta markay ku dhacdo oo muddo dheer shaqo la'aado masalan tusaale yar hadaan kuu soo qaato arday 12 sano iskool dhiganayay 6 sano ama 8 sano oo jaamacad dhiganayay markuu intaas 20 sano waxbarasho soo dhaafiyo markuu shaqo waayo waa dareemi kartaa culayska iyo stresska iyo mushaakilka uu wajahayo sidoo kale dadka tahriibka laga soo celiyo dadka iyagu sidoo kale muhaajiriinta ay intay waddanka yimaadeen ku wareero dib iyagana uu ka raaco mushaakilaadkaas ugu badan sidoo kale balwadaha iyo dragiska iyo jaadka iyo soo jeedka iyo waxyaabahaasuna way keenaan
imisa qof ayaa ku jira hadda xarunta oo xanuunka dhimirka qaba?
Ilaa 50 iyo qof baa ku jira oo xanuunka dhimirka qaba oo lagu meesha inpatient ahaan u jooga oo lagu keerkareeya.
Dadkaasi ma Soomaali ba?
Soomaali ajnabi way isugu jiraan. Soomaalideena u badan laakiin ajnabina waa ku jira Itoobiyaan, Yemeniyiin, saas oo kale.
Waa imisa ajnabi?
Ilaa 10 ayay ka kooban yihiin. 8-9 meelahaas.
Imisa qof baa daaweyn u sameyseen oo xanuunkan ka bogsaday?
Markii meesha aan xaruntaan bilownay ilaa hadda, haddii aan yacni kaysaska aan daaweynay, ilaa 1400 bay kor u dhaafayaan.
Waa imisa sano?
10 sano.
Xaruntaan yaa iska lahaa abaabulkeeda iyo in la furo xarun noocaana oo lagu xanaanayo dadka qaba xanuunka dhimirka?
Walaahi fikradeeda waxaa iska lahaa Suldaan Maxamed Galxoor oo si mutadawacnimo ah arrintan markii horeeto iyo aragtida jaamacadda oo iska kaashaday baa markii horeeto furay.
Dadka ma lacag baa ka qaadaan marka aad daweyneysaan ama aad haynaysaan?
Qofkii awoodaha lacag baan ka qaadnaa.
Waxaa jira qoysas sheegay dadkooda inay kharash u waayeen ku hayaan guryaha, sida aad sheegtay haween oo kale oo aan halkan lagu hayn karin. Marka dadka noocaas ma jiraan?
Dadkan qarashka iska bixin karin. Haddii baahidu way badan tahay oo waa dareemi kartaa meesha meel iska yar waaye, baahidu way badan tahay laakiin intii aanu kari karno si bilaasha baanu maaragtay ku daaweynaa.
Waxaa jira dad wadooyinka magaalada Boosaaso waxaa mararka qaybtood lagu arkaa dad ka xanuunsan dhimirka, haddana mindiyo ama biro dadka waxyeeli kara ku hubaysan. Dadka noocaasa marka aad qabanaysaan wax caqabada ma kala kulantaa?
Caqabad waa lagala kulmaayo. De halisteeday leedahay qof wax dilaya oo maxaan ku raatoori ama mindi ama bir wata riskigiisu leeyahay. Laakiin waxaa jira dee shaqaale u tababaran oo qaabkay u qabanayaan iyo qaabkay ula macaamilayaan iyo sababta waxay ku tahay dhimirku waa xanuun ka mid a xanuunada qofka bini'aadanka ku dhaca oo kale. Marka wax mashaakila oo saa u sii weyn maaha qabashadiisu.
Waxaa jira haween ka xanuunsan dhimirka qaybtood iyagoo caruur haysta, wadooyinka lagu arko qaar ay gidaarada hoy u tahay. Maxaa xala oo loo hayaa dadkaas?
Arrinkan wuxuu u baahan yahay in dowladda iyo hay-aduhu ay siyaasad ka yeeshaan arrinkaas, laana waxakan wax shacab keliya ay wax ka qaban karaan maaha. Haddaan shacabka iyo dowladda iyo hay-aduhu aysan iska kaashan, waxaa moodaa marka dowladduna inaanay arrinkan ku baraarugsanayn, hay-aduhuna budget ay u qorsheeyeen aanu jirin. Marka dhibka waxa keenaya waa kaas, inay dadkii ku dayacmaan in jidadka oo meelahaas ay isaga xanuunsan yihiin oo aanay helin maaragtay keerkay u baahnaayeen.
Cuntada iyo daawada iyo daryeelka dadkan ma jirtaa cidna ka gacan siisa?
Ma jirto.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waa Dr. Cismaan Cali Xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaama. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
مسحره 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 مس Fiiduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awoojka dhaab kaasoo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiraha dhaab barnaamijka awoojka toobad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee waa leeynta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhaab ee deganada ku xiran ay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha muujada FM ka ee hal ibir 6.7 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona Soomaalida ku dhaqan xariiraha dhaab oo ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay nabad iyo xasilooni ka hirgasha gudaha dalkooda iyadoo todobaadkan dunida laga xusay maalinta nabadda adduunka sidoo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka ah mid ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo qayb ka ah bulshada reer guuraaga ah oo ka faa'iideystay waxbarashada xariiqaha oo ka sheekeyn doona geedihiisa waxbarasho kamarna xubintii shakhsiga todobaadka aan ku wareysan doono Yuusuf Qorane oo ah wiil iibiya cadeega oo sharxi doona habka nolosha qoyskiisa uga soo saaro iibinta cadeega Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdiraxmaan Axmed. Nabadda iyo amaanka ayaa saldhig u ah horumarka kobaca dhaqaalaha ilbaxnimada ku dhisan ee dunidaan casriga ah, kaas oo in muddo ka gana dhulka Soomaalida, iyadoo 40 sano ee la soo dhaafay bulshada Soomaalida ay dhex muquranayeen hirar culadeed, inkastoo si toos ah nabad la'aanta loo wajahay dhamaadkii 90-maadkii xilligaas oo jabhada hubeysan ay weeqeen. Awoodii dowladda dhexe ee Soomaaliya oo lagu tilmaamo dowlad xoog badan oo wax ka qabatay amniga dhulka Soomaalida hadaba nabadda shalantay 4-7 sano ka hor sidee bay ugu noolaayeen bulshada Soomaaliyeed waa kan Cabdirashiid Aadan oo kamid ah dalintii reer Muqdisho oo ka sheekeynaya waayihii nabadda
magacaygu waa Cabdirashiid Aadan Maxamed kana mid ah barbaartii Muqdisho ku soo barbaartay waad maasantaa VOA-da dhammaan bartoo idin salaama barnaamijka aad ka hadlaysaana markaas waxaan soo mararka qaar kood ma malaysay kartid saa isu beddelo malab ninkii dhamiya ayaa yaqaan inuu macaan yahay nabad waxay tahayna Cabdisalaan maanta kaagama sheekeyn karo waddankeena Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho amniga iyo dowladnimadii iyo sidaan waqtigan ahayn iyo waqtiga hadda la tagay wax aan kaaga qiyaasi karo ama wax aan kaaga sheekeyn karo aan ku sawiri karo maanta maaha masalan hadda kaaga soo qaado waxaan goobjoob u ahaa shareer reformation ku taalinkii qaanay qaan shangaani kasoorjeedkeeda masajid ku yaalo oo masajidka laga hoosalay ayaa maan dhismiisa soo socdo masajidka cusba manaaradiisa oo nin fuulay waa soo turaawri hadii kala 10,000 halaysiyo Cabdul Guseyn Allahu naxariis ninkii dii jireen oo taliye qaybta galbeed ahaa iyo tooyin iyo ambalaas iyo waxba la keenay iyagoo marka badbaadinaya ninkan manaarad saaran ee nafsadiisa inuu qaribad diiday 10,000 loo keenay waa la tusay Cabdulla gacanta ka tusay si lagu soo dajiyo lagu badbaadiyo maanta intee taaganahay marka waa dareen ka samayay Cabdisalaam meeshan ka hadlayo qiimaha shakhsigaas uu lahaa maalinta lagu badbaadinay ee dabdamiska uu yimid ee ambalaas ay timid ee booliska uu taagan yahay maanta waxay taagantahay in wada qabriyad lagu duugo Soomaaliya waa dareen ka taawadkeen maanta meeshu taagan waa dareen sanahay qof ku qarsay male qasatan markaan dib u soo noqdo aniga nolosheyda noloshii aan soo maray dan waxay ugu qasabtay anaga wadankay ku noolaa xornimo ugu noolaa oo dareemi kara waxaan dareemay marka aan kasoo tagay wadankayga wadantu waxay biday inaan 2008 kasoo carray magaalada Muqdisho meel aan garanaynin nolosheeda aan cilmaleeda aan warkaynin inaan ku noolaado maanta baadiyaha aan qaxooti ah inaan ku noolaado danta ay biday laakiin nabad waxa dareemi kara ninkii soo maray dhalinyarada maanta burburki oo dhashay kadib waxba kama sheegi karaan laakiin iskuul lacag la aan ku soo dhigsay wadanka nabad aan ku soo barbaaray hadaqaadkayga markuu soo buuxsamo burburkan la kowsada ayaan daro marka dareemi kartaa xanuunka ay leedahay marka qaarkood waan ilmeeyaa hata marka u soo xasuustiyo marka meel shan arko aadan u ilmeeyaa waxaan soo xasuustaa wadankayga siduu ahay nabadaan ku heystay abnigaan ku heystay nolosha maanta aan ku noolahay marka wadankeena nabad Allah nooga dhigo sanadkan sanadkiisa meel aan ka jeclahay ma jirto maanta wadankayga inaan dib ugu laabto asoo amni iyo nidaam iyo kala dambeyn leh inaan ku laabto waxaan siisanahay male
waa tahay cabdirashiidow rajo intee le-eg ayaad ka leedahay dalkaagii in dib aad ugu laabato anigoo dareemayo in jiil fara badan oo qaxootiga ku dhashay halka ay ku nool yihiin
waad mahadsan tahay cabdisalaan wadanka aad u soo fiicnaana rajada aan ka leeyahayna boqolkii hataa 90 kuma dhahay boqolkii boqol waay nidaam iyo kala dambeyn iyo dowladnimo ay soo noqoto aadan ugu hami weynahay waxaana jeclahay weliba bilaa soo socda in aan ku laabto wadankaygii anoo faraxsan nolosheyda dib aan u bilaabo oo wadankayga aan ku laabto waan rajaynaa
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdirashiid aadan oo igu waramay gudaha xariiha dhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo dhulka soomaalida xasilooni darrada siyaasadeed iyo sudhacyada qabiiliga ku dhisan ay weli ku xoogan yihiin haddana weli bulshadu waa ku aan ka quusan rajo nabadeed oo ka saligata gudaha soomaaliya shuuri maxamed fakad oo gudoomiye xaafadeed waqti dheer ku noolaa xiriyaha wuxuu soo galay dhaab 1992-kii wuxuu ka waramayaa baahida soomaalida ay u qabto nabad ka dhalata geyiga soomaaliya shugri markii uu xiriyaha soo galay wuxuu ahaa 18 jir ku haminayay inuu bilo kadib ku laaban doono dalkiisa hooyo
1992 waxaan mar hore waxaan ka imaanay aniga Kismaayo waxaan ka soo galnay dirti dheer Libooyo marka in badan baan martii qaxootiga ku nooleen dhibaato badan way naga soo martay qaxootiga haa nabad horta sideedaba waa baahi badan baa loo qabaa caalamkana waxa ka horta nabad marka leedo nabad wax ka fiican ma jiraan waana ku nool caalamka sidoo kale waxa leeyahay nabad la'aan waa nool la'aan haddii nabad jirin nolol ma laha marka nabad qofka bilaadanka wuxuu u raan yahay nabad wax ka horeeyo ma leh marka nabad leelo yaa nolol leela qaxootiga sideedaba inaa adduunka qaxootiga iska haato oo iska joogto waxa waa laga fiican yahay markii waxaan ku fikirayna inay Soomaaliya ay nabad ka dhacdo oo dowlad ka dhacdo mar baan ku fikirayna yaani taas bulshada qaxootigana ay ku noqdaan wadankoodii aan ku laabno marka taasna weli ma dhicin oo dadkii dhibaatadii Soomaaliya hadda weli arrintedu way taagan tahay qaxootiga dhadhaab badanahay bulshada ugu baahi badan baanahay oo haddana qaxootiga ku dhaqan xariyaasha dhadhaab waxaan ku jirnaa xabis korka banaan because qofka qaxootiga ah ma mari karo yacni ma aadi karo meel xariyaasha ma bixi karo
colaadahay dhibaatooyinka dhex mara bulshada soomaalida waxaa xilliyadii hore xaldoon u ah hoggaanka dhaqanka kaasoo iminka door aan xoogganayn ku leh nabadda iyo arrimaha bulshada abuukar maxamed daahir oo ka mid ah duqoydii soomaalida ayaa wax ka weydiinay sababta lumisay doorkii nabad dhalinta ee odayaasha dhaqanka waqtigii dambe waxaa lumay doorkii ay lahaayeen odayaashii dhaqanka oo waxaad moodaa bulshadii inay inta nabadda ka shaqeynaysay aad u yaraatay ma la oran karaa colaadaha gaamuray qayb ayay ka tahay gaabishkan ku yimid doorkii duqoyda Soomaaliyeed
lama oran karo cabdisalaan waxa weeye adduunkii baa isbedelay siyaasad aan macno ku fadhiyin qabaa'il maartii la isku dirayo qabaa'il dan laga fushalayo waxaa jiray ugaa soo jiray ugu yaraan ka awow shan ama afar ama lix ama saddex oo uu soo ahaa ugaasnimo yaa intii maamul meel laga dhiso yaa la dhihi naga daaya odaygaase hebel baan wataay hebelow ugaas noqo oo qabaa'iladiisa la iskugu dirayo ugaasa dhaqameedkii iyo dhaqankiina waxaa bedelay oo qaribay maamulada hadda Soomaaliya ka socda ninkii weliga ugaaska uu ahaa qabiilka oo dhaqankiisa hogaaminayay yaa mid laga daba keenaya sidii laba askar oo la isku bedelayo marka dhaqanka halkaas uu ka halaabay wax hagaajinaya male midba iska soo sharaxaya ugaasnimo mid kale lagu bedelayaa ugaaskan usha ma ahaan jirin duubku wuxuu ahaan jiray qabaa'ilka oo dhan ayaa dooran jiray nin la caleema saaray oo lasoo xushay oo aabihii ama awoogii ama awoogii sharaad uu ugaas soo ahaa ayaa hogaamin jiray qabaa'ilada. Hadda waxay noqotay kii oo jooga in mid kale ilaa maamulka hebelbaal magacaawnay.
Siyaasadii ayaa bedeshay leedahay.
Siyaasadii baa qaribtay wadanka markii xaqiiqda dhaqankii oo dhan siyaasadda bedeshay. Si xun bayna u bedeshay lagama la faa'iido loo maanta wax xushmad iyo sharaf leh kama jirto Soomaaliya.
Qiimihii dhaqanka ayaa lumay leedahay.
Waa lumay, si xun buu u lumay waliba. Si fool xun buu dhaqanka u lumay. Waayo nin haddii maanta uga soo talinayo qabiilkiisa hor jooga. Maba jiriba mid or cusub oo la socdo siyaasadda hadda socota ee maamulka ninka madaxda ka ah ayaa waddanka ka talinaya xeerkii dhaqankeena garanayna barbagaydana garanayna wuxuu rabo sameynayo marka ummadii saasa u dambeysay. Anigu waxaan soo joogay dowladda siyaad bare dowlad fiican oo sharaf leh noo joogtay cirka marso aarka Afrika la magac baxdo la yaqaano xukun oo qabay qaybi oo gumaysi casri ah ayaa Soomaalida hadda ku socda kaasoo ah bal xageed ku aragtay wadan todoba sideed madaxweyne leh xageed ku aragtay qabiil kasta waxaa loo sameeyay meel u gaara hubkii baa loo keenay dhaqaalihii baa loo keenay wariya iska dhici baa leh cid kale ataad yaa la soo maray yaa la xukuma dhaqanka awi dowladnimada awood yaa isu imaanay markaasaa kulli qoryo la isugu dhiibay markaasaa la kulli islaaya kulli iska reeba firish Soomaalida waxaasaa qaribay.
Aad buu mahadsanyahay. Kaasna wuxuu ahaa Abuukar Maxamed Daahir oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee ku dhaqan xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Wali waxaan dhahay ka jirnaa barnaamijka awoojiska dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibka Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sidoo kale wala soconaysa oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiyihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed, dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka awoojiska dhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Hano barnaamijku si toos ah idinkaga imanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka awoyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Yuusuf Qurane Saalax oo aan nin iibiyo cadayga oo aan ka wareystay sida nolosha qoyskiisa qaxootiga ahi uu ugu tiirsan yahay shaqada uu qabto iyo caqabadaha uu bulshada kala kulmo. Waxaad kale oo maqli doontaan nin dhalinyaro ah oo wax ku bartay xiriyaha qaxootiga oo ka hadlaya noloshiisii ka hor intii aanu xiriyaha imaanin iyo sida uu uga raystay nolol reer guuraanimo ah oo uu ku soo qaatay 10 sano ee ugu horreysay noloshiisa. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga Yuusuf Qurane Saalax waa nin cadiga ku iibiya suuqa xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. Waa garab rarato macaamiishiisa tunka ugu geeya cadiga si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa oo ku nool xerada. Yuusuf ayaan ka wareystay waxa shaqadiisu ku soo kordhisay nolosha qoyskiisa oo aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo oo uu ka helo hay'adaha samafalka.
Shaqadan wax weyn igu soo kordhisay awal waxaan ahaa qof iska qaxootay oo shaqana haynin oo maarta iska tabaaleysan. Amboogada aan kama gadan jirin, hilibka ma gadan karin, waxyaalaha yaryarka oo hay'ada ay nasiiso oo maarta raashinka umbaan ku tiirsanahay asagana macnaha iidaankii uma haynin. Marka hadda intaan shaqadan bilaabay, hilibku waan gataa alxamdulillah, amboogada waan gataa, marka reerka noloshiisa way fiican tahay, ilmaha maarta maxaan ku raadaa barafadkana waan kala baxaa. Caadigana gaarisa liiga soo dhiibaa ganacsahan buu ku imaadaa. Shaqo hoosoo dadka daraabaan weeye, laakiin nolosha reerka ku tiirsan.
Maxaa kugu dhaliyay inaad shaqadan qabato?
Shaqadan waxay ugu dhaliyay hooyadeena waayeel way, anigana nin weynaan noqday. Marka ilmaha hor hooyadoodna sibaan u kala fakanay oo daruuf aan la kala markaan daruuf ay qabatay oo daruuf badan ay dhacan way isamri waysay anigooba hanaana furina bay iska tagtay oo soomaaliya ay aaday marka nin kale iska guursatay marka waxaa anoo aankay aan furnay nin kale guursato marka ayla soo hadashay waxaa jira nin kale aan guursaday waana isfasaqay nolosha xagga dheer way igu adkaatay ayada markay saas noqotay muddo anigu laftay iska daala dhacay muddo markaan iska rafaasano iska daala dhacay waxaan go'aansaday shaqo inaan abuuro shaqadan aan abuuray laba sano markaan shaqadan wadaan lacagta aan seefgareey aan gaba islaan ku guursaday islaanta haddaan guursaday nolosheed way sii hagaagtay oo maxaan ku rada ilaa cidda gogashayna maarta waa liiga qabtay cuntadii oo jikadeena waa liiga qabtay niyadana waa ii dhisantay marka alxamdulilah hadda nolosheeda marka hadda waa sii la rabay waa maasha allah.
Saameyn intee leeg ayay shaqadan ku yeelatay nolosha qoyskaaga ka horse intaadan shaqadan bilaabin? Maxay nolosha qoyskaaga ku tiirsanayd?
Anigu shaqadan horteed nolosha qoyska waxay ku tiirsanayd macnaha ilaahay ka sakow kaarkaas hay-adda unbay ku deganayd wax kaloo hanti ma jirin wixii kaloo hadee un saaxiibo kaasoo galo hadee wax lagu xisaabtama kara aan ahayn ma ogi wax hadda aan sheego oo ciddaan hadda ay ku tiirsaneed ma jirin markaan arkay dhibaatada reerka haysata iyosaan u tabaaleysanaha waxaan bilaabay inaan shaqadan abuuro shaqadii markaa cadi baan dalbadoon iri iisoo dhiibo magaalada markaan keenayna dadka magaalada jooga waa ila yaabeen waxay yidhaheen nin dhanuu nin oodibaa tahay xirfad kale ma waysay marka anna waxaan yidhi hadee waa ila gashay xirfad kale waan waayay marka intaa ilmi isugaa macnaha ay maarata aan la murgoon lahaa waxaan go'aansaday marka inaan cadigayga iska gata.
Ka hor intii aadan shaqadan bilaabin bal wax iga sheeg nolosha qoyska iyo siday ku sugnayd.
Baahi badanaa jirtay waxaa jirtay markay bisha 15 gaartay waxaa naga go'i jiray digirta oo masarta oo kaletana oo canjeerada ku darsana markaas oo kale shaah bigays iyo canjeeraan isku cuni jirnay dhibaatada igu weyn taasay ahayd oon owl lahaysatay hadda waxaan sameeyaa markay saddex beri aan joogaba amboogada caadi aan u adeeganaa yaanyada baradhada sakuumaha caadaan u gadanaa leenta waxyaalaha kale oo maarata khudaarta oo raashinka lagu darsada raashinkana maxaan ku yidhahdaa adeegiisa markii kaarka raashinkiisu iga dhammaada waxaan ku kabaa tukaana intaan tagaan lacagta macnaha cadigaan ka soo gadaa marka cidda aan ku kabaa.
Noo sheegi kartaa ka hor intii aadan shaqadan ka shaqaynayn iyo hadda ood shaqadan qabato farqiga u dhexeeya nolosha qoyska ee xilliga hore iyo hadda?
Anaga waaga hore macnaha quraacda markay subaxda la quraacdo canjeeraad la cuno shaah bigeyska lagu darsado ama masarta intaan haysano lagu darsado waxaan macnaha 15 beri oo bisha kaar un baan ku xisaabtami jirna markay la gaaro masarta waa inaga dhammaan jirtay 15 dambe shaah bigeysaan macnaha canjeerada ku darsan jirnay qadada oo kalena waxaan karsan jirnay maxaan ku rahdaa qamadiga caadiga ama moordayda caadiga hay-adda ayna siisa haddii la helo 15 shilin oo kale xabad caana boora lagu darsanaya waa fiidii subax ahayd marka hore haaqada ma jirin saddexda waqtiba hadda alxamdulillah dabka waa shidanaa.
Yuusuf waxaad waxiga sheegtaa shaqadan sida aad ku qabato iyo macaamiishan wax kaa gadataa sida aad ku hesho?
Horta meeshan waa wax un maarata badeeca weye badeecana macnaha wax ilaahay kaasi unbaad ku leedahay laakiin qofka dadaal unbaa la faray ani markaan soo qaado dad adiga macnaha aan siiyo cadig waa jira oon joogto u siiyo dad ganacsato waxaa jira sadaqaysta cadigoo isbitaalada iyo maarata iigeeya maxaan ku rahdaa meelaha maarata dadka isugu imaadaan dadna waxay sameeyaan tukaankooda macnaha intay iga qaadaan xirmay macnaha hordhigaan oo qofku wax ka gadana xabad xabad kaga gata xirmadaas aniga 100 shilin liiga siiyey qofkuu sadaqayn anigana qof baa ii soo dhiiba oo maxaan ku rahdaa xagga gaarsi iga soo dhiiba oo marka isagana aan cadiga wixii ka soo baxaan wadaagnaa marka la yidhaahdo see loo gadaa waxay ku xiran tahay ayaamaha way kala yihiin jimcada iyo horta khamiista oo kaleeta dadka masaajida ay geeyaan oo macnaha dadka ay ku sadaqaystaan 40 xabo marmara iska gadmi ugu yaraan ama ka badanaaba gadmiba laakiin ama ayaamaha kale 20-30 saas u gadmaa.
Waa shaqo adag inkastoo aad sheegtay in nolosha qoysku ay si fiican ugu tiirsan tahay laakiin dakhliga kaasoo gala ma ogaan karnaa?
Horta cadiga wixii iga soo gala waxay ku xiran tahay macnaha waxna waa waxay aniga faa'iida aan ku leeyahay wixii dadka leeyihiin waa la sii biilanaa maxaa yeelay nin shaqayna aan ahay macnaha gargar baa liiga rabaa ciddana biil bay qaadataa marka korontaa guriga aan iska bixiyaa waxaa jira marka ilmaha iska xanuunsan oo markaas meelaha maarata hay-adda aan isbitaalka hay-adda oo kaleeta haddii emergency imaada farmashi waxaas laga daaweynaa qarash baa iska baxa.
Dakhliga kaasoo gala shaqadaada sidibaad u maareysaa oo hadday timaado dhinaca ogaanshaha reerka iyo haddii aad wax ka dhigto oo aad wax ka seefgarayso?
Lacagta qoyska horta tukaanka 15,000 aan aga soo adeegtaa oon kaash u siiyaa bishii markay dhammaa taariikhow oo kaleeta adeega cidda maxaan ku yidhahdaa 5,000 qudaartaan ku bixiyaa 20,000 waa meeshaa 5,000 waxaan ku bixiyaa maxaan ku yidhi caanihii 6,000 waxaan ku bixiyaa hilibka lacagta marka adiga lacag 10,000 waan seefgaraystaa oo waxaan isku diyaa markii 12,000 aan seefgaree waxaa jira weliba marka lacag gargar ahoo markaas liigu soo qoro oo 2,000 camal leh oo la yiraahda waa shaqaynaysa camal odayaasha ugu soo qortaan labadaas kun waa iska bixiya adi marka ama 8,000 aan seefgarayn ama 10,000 bishi lacagta saasaan u kala maaraya
yuusuf wax iga sheeg baltirada qoyskaaga miyaa qof ayaa ka koobantiin
anigu waxaan ka koobanahay islaan hadda laba cunug iyo hayso yaryar ah oo midka weyn oo laba sano jira midka kalena sanad uu jira weli bilooyin oo midka kale ka dhiman yahay iyo laba weel oo ilmaha 20 jira iyo hooyadeeda waayeel ah adigu waxaan ka koobanahay 7 qof
ma isu aragtaa aabe ee nolosha qoyskiisa meel saaray ee ka soo baxay mas-uuliyaddii shaqo adagna ku maaraynaya nolosha qoyskiisa oo ku nool xiriyaha qaxootiga
maasha allah waan ku filan nolosha qoyska maxaa yeelay lacagta aniga hadda aan shaqeeyo unbaan reerkayga ka dabiraa biil hadday tahay aradba hadday tahay daawo hadday tahay maxaan ku irahdaa haddii ay tahay maxaan ku irahdaa wax kale oo cidda nolosheeda ku saabsan anigu nin isku filan oo hadda reerkiisa un arrimihiisa maartaa maarta isaga iskaafi baanahay saasaan isu arkaa
ma jiraan wax caqabada ah oo ku soo wajahay intii shaqadana ka shaqaynaysa
haa shaqadan wax badan ay soo wajahay waxaa ka mid ah caadigan aan gado dad baa waxay yidhaahdaan deegaan baanahay oo geedaha naga soo gurtaa marka waa iska qaadanaa caadiga marmar ay dhacaan oo baaba qaadana waxay leeyahay annagaaba iska leh marka taas waan la kulmaa marka caqabadaha aan kala kulmo waxaa kaloo ka mid ah dadka familkayga waxay yidhaahaan shaqadan waa shaqo hoosa mana lagu ogeen annaga hadda asal uma laheen marka hana ceebeynana maarata shaqo ku dhaanta raasa waxyaalo badan oo caqabadan kala kulmo waa jiraan
marka aan ka soo tagno dadka aad tiri waa qaraabadeeda oo kuma faraxsana shaqadan cada iibinta bulshada kale ee aad ku dhex nooshahay sidee bay ku arkaan
maya dadka wax garanaa wax garatada ma ogi waxay arkaan nin shaqaysanaa waa isaboot karayaan dadka qaar waxay yidhaahdaan maadaama oo shaqaynaysan iyo oo hadda qorax wareegaysa caadiga ani maalin walba ii keen xirma dad baa yiraha igu saboot karaya macnaha anna sadaqa ii noqona adna culayskan kaa fududayna anna waxba igama dhibayso dad baa yiro hadda markaa saas oo kaleta iga gatabo igu saboot karaya
waxaan u gartay ma jiraan wax takoor bulsho ah oo toos oo aad la kulanto
maya wax weynoo hadda saas oon la kulmo male marka laga reebo dad yaryar oo yidhaahdo dadka macnaha soomaali markaan joognay dadka yaaqda geli jiray iyo dadka maarata la daraabo oo mayoritiga ayaa caadiga gadi jiray ama lagu ogaa dad taas yiraah waa jiraan nasli umalihin hadda dhaar wata dad baa ii imaaday oo familka ah marka waxay yidhaheen shaqadan shaqo kuu dhaanta raasa lacagaan ku aruurinaynaa anna waa ka diida waxaa yidhe lacag aan u madax banaan oo xoogeyga oo xirfadeeda aan leh xoogeyga xalaasha oo maarata ikhtiyaarkayga magaalada bulshadan wax la wadaaga aan wataa wax la hilib la tuga heen male soomaali tira wax maarata lasoo aruuri ma rabaan ku iri taasna waan ka diiday ragga isagaha waana dad un bulshada ka mid ah weliba familka
kaasi waxa uu ahaa yuusuf qoreyne saalax nin caan ku ah iibinta cadayga oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dhallinyarada ka faa'iidaysatay waxbarashada lacag la-aanta ah ee ka jirta xeryaha qaxootiga ayaa qaarkood ka soo jeedaan deegaanada miyiga ah waxaana ay xeryaha soo miciin bideen kadib markii xoolihii ay dhaqan jireen qoysaskoodu ay ku dhammaadeen abaaraha ku dhufta dalka soomaaliya waxaa ka mid a dhallinyarada haajir oo a nin dhallinyaro ah oo ka yimid dhulka baadiyaha ah 15 sano ka hor intii uu joogay xeryaha wuxuu dhammeeyey dugsiga sare waxaana uu hadda dhiganayaa jaamacad waxa uu ka hadlayaa waxa uu qaban jiray markii uu joogay baadiyaha
halkaa markii la joogay waxaan ahayn dad iska reemiyaan ahayn oo iska xoolo dhaqataan ahayn waxaan jiray ilmahan adii 10 sano 9 sano meelahaas jiraan aad baan u yaraa waxaan u maleeya anigoo 9 sano ilaa 8 sano meelahaas lagu qiyaasaya 3 caana macaanba waa geela lo-da ariga midaan soo dhaqaalayna ma lahan xoolo raac baan ahaa lo-daan raaci jiray geelaan raaci jiray arigaan raaci jiray markii ugu dambeysay wixii ugu dambeeyey aan raacayay aan xasuusto waxay ahayd 2008 wixii ugu dambeeyey waxay ahayd lo baan raacay
haashir waxa uu dib u xasuusanayaa dhibaatadii abaartii ugu dambeysay ee qoyskooda ku qasabtay inay xeryaha yimaadaan iyo wixii dhacay xilligaa
waxaa jira abaaro inaa jiray oo daba dheeraaday kuwaasoo laayay livestoki ama xoolihii dadka ibnaadanka ay dhaqanaayeen habeenkii ugu dareed waxay ahayd 5 neefoo lo ani aan leeyahay oo milkidooda ani aan lahaa aabba ani ugu waxday inay meel isla fariisatay 5 neefoo lo-da iigu jirto lo-da kale aan raacay waxaa iskale reerka iskale caruurta kala kala leh laakiin ani 5 hal meela isla fariisatay so waa kor fariista marka ayagaan kor fariista in ayagii aan meesha la baryay noqoto mar dambe lii raadiyo oo dad habeen guuraynaayo o raadinaayo ayay imaadeen
ee qoyskooda ku khasabtay inay yimaadaan xeryaha qaxootiga iyo wixii dhacay ninkan dhallinyarada ah ayaa isbarbardhig ku samaynaya noloshiisii xoolo raacnimada ahayd iyo hadda oo ay aqoontiisu gaadhay heer jaamacadeed
farqi weyn u dhexe shalay waxay ahayd baadiyan ku sugnaa xoolaan raaci jiray waxa laga yaabaa basic education laakiin maanta alxamdulillah waxaan ahay jaamici aan ahay waxbaan bartay waxa weeyaan fursadihii baan iyo noloshay sidii loo maareyn lahay baan xawaaya iidana aad xawaaya ugu howl juraa 300 oo neef oo loo 300 oo neef oo geele baa lagu siinaa dib u noqo wax xoolo ku noqo haddii la idhahana maskaxdayda iimaankayga iyo qalbigaygaba isiin maayaan inaan xoolo u noqdo
dhegeystayaal barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta ayuu inoogu egyahay inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka gudaanigaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayey anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tani barnaamijkan barnaamij xiga inta aad dib u kulmi doono, waana waa isku duubanoo idinku dhaafayo soomaaliyay nabad.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman.